Tātad, kolēģi, mūsu dienas kārtībā ir divi jautājumi. Vai ir vēl kādi papildinājumi par dienas kārtību? Nav. Ja nav, tad lūdzu balsojumu, kas ir par dienas kārtības apstiprināšanu.
Sveiciens visiem!
Sveiks, sveicināts. Mēs nu pat kā nobalsojam par dienas kārtību.
Ainārs ar paspēju. 7 par.
Paspēj?
Jā.
Super, super, 7 par. Tad pirmais darba kārtības jautājums par izlases un kopšanas citu darbu veikšanu pašvaldības nekustamajos īpašumos Spriguļi un Velbas iela 7 Stopiņu pagasts Ropeža novads. Ziņo mums lūdzu mūsu meža speciālists Kaspars. Lūdzu.
Tātad ir sagatavotas. Tā dzirdamība laba. Ir sagatavotas kopā 9 cirsmas. Viens cirsmu bloks ir Vangaržu pilsētā. Otrs cirsmu bloks ir īpašums Spriguļi un Veldes iela 7, rajons Acone, Getliņi. Tātad pirmajā cirsmu blokā ir tā kā īpašums atrodas pilsētā, kurā var cirst tikai kopšanas cirtes. Ir saimniecība Griķi.
Kaspar, es atvainojos tagad tikai par Stopiņu pagasts, par Spriguļiem un Veldes iela 7. Mums ir divi jautājumi. Ja?
Jā, par Spriguļiem. Tātad
Jā.
Spriguļu mežs ir sagatavot ciršanai saņemt valsts meža dienestā ciršanas apliecinājumi. Spriguļiem un Veldes ielai 7. Sākās ar to, ka Veldes ielā 7 bija plānots tā kā bērnu atpūtas laukums un sociālā programma, bet savādāk to nevarēja realizēt kā tikai caur izsoli. Tātad šis apjoms ir ļoti maziņš, un lai viņu varētu sakarīgi realizēt, tika sagatavots arī īpašums Spriguļu kopšanas cirte, kurā mežs nav kopts kopš viņu dzimšanas nu, apmēram vismaz 30 gadus. Un kopā tas sastāv vienu loti, jeb vienu bloku ar 474 kubikmetriem. Un novērtēts ir pašreiz vērtējums 17 985,27 eiro. Tā tad ir priekšlikums. Pirmkārt, tas mežs ir jākopi, otrkārt pašvaldībai ir nepieciešami finanšu līdzekļi un arī ir jāizbūvē šīs Veldes ielas 7 bērnu laukums, kura attīrīšanai nepieciešama koku ciršana.
Labi, paldies. Kā šajos gadījumos tur nekāda sākuma cena netiek noteikta? Tur sanāk kopā ļaudis un sola.
Nu, ir noteikta kubatūra, kuru ir novērtējuši neatkarīgie koksnes vērtēšanas eksperti, un ir viņu noteiktā arī šīs te cirsmas vērtība, ko arī viņi ir noteikuši pēc sistēmas mežvērte. Tas ir algoritms, pēc kura nosaka šīs cirsmas vērtību šajā brīdī. Nu, tālākais ir izsols, bet mēs jau esam pārdevuši vismaz divas cirsmas izsolē. Viens ir Upslēja mežs un otrs bija Garkalnas pagastā, aizmirst nosaukumu jau.
Bet šī gadījumā kāda ir tā sākuma cena?
Mēs sākuma cena ir novērtētā 17 985. Spriguļiem un Veldes ielai.
Ok. Un kāda patreiz ir vispār situācija, ko tirgo ir?
Situācija ir sekojoša, kad skujkoku papīrmalkai cena ir pakāpusies. Bērzam viņa bērz papīrmalkai tā cena stāv uz vietas apmēram 52 eiro līmenī. Malkai arī nekas pārāk spīdoši nav 45 eiro līmenī stāv. Un sīkbaļķi kaut kur turās ap 95-98 eiro līmenī. Un tā kā šajos Spriguļos un Veldes ielā ir pamatā papīrmalka. Ir nedaudz skujkoku papīrmalka un bērns papīrmalka pamatā.
Paldies. Labi, kolēģi, kādi vēl jautājumi ir? Lūdzu, Haralds.
Jā, kādas ir tās izredzes? Es zinu, ka tas apjoms ir mazs un tas Veldres ielas, tas gabaliņš, viņš ir tā sabiedrības līdzības budžeta īstenošanai faktiski vajadzīgs.
Jā.
Kas par pēc pieredzes, kā mums izdosies tur to mazo gabaliņu kaut kā izsolīt? Nu,
viņš ir vienā lotē kopā ar lielo, tāpēc.
Nu tad mums ir cerības,
Tikai
ka
tā.
vienkārši komplektā, ja?
Jā, jo mazo gabalu mēs nekādu nepārdod, tad ir bezcerīgi.
Jā, mēs uz šo ilgu gaidījām, ja tas projekts ir pieteikts jau 21. gadā, un vienkārši visu laiku ir gaidījis šo brīdi, kad tas jautājums beidzot kustās. Paldies, kas.
Labi, lūdzu, Gundārs.
Jā, man arī varbūt tāds jautājums tīri no praktiskā viedokļa. Dotajā brīdī gada sākums, kamēr izsoli pārējais pavasars un mēnesis, kā no šāda viedokļa ir izdevīgākais laiks dotajā brīdī izsolīt? Un tas ir viens, un vai ir termiņš, cik ilgā laikā vai periodā viņam ir jānocēr šie te, nu jāveic šī izlases cirte? Un vēl viens uzreiz jautājums, pēc tam, kad šī izsole būs noritējusi, tad mēs šo te cenu apstiprināsim, vai tur izpildu direktors tālāk jau menedžē visu šo pasākumu?
Principā nekas jauns ritenis nav jāizgudro. Mums jau ir divas izsoles bijušas, ja? Viņas ir sekmīgi notikušas. Vienā izsolē cirsma ir pabeigta, otrā pašreiz viņa ir izstrādes procesā, un pēc mūsu noteikumiem ir 6 mēnešu termiņš, kad ir šī cirsma jānocēt, lai nevelkās valsts meža dienestā apliecinājuma atļautajā termiņā 3 gadi. Tas gan būtu diezgan nepareizi. Mums ir noteiktais termiņš 6 mēneši, kas arī būtu pilnīgi loģiski, kad pretendents viņu sāk un arī pabeidz.
Jā, bet to izsoles rezultāts apstiprina vēlreiz doma, vai tas aiziet cauri izpilddirektoram?
Izsoles rezultātus apstiprināja, tātad izsoles komisija viņus izsludina, tātad pretendents viņus nosola, jā, viņus apstiprināja.
Doma.
Jā, un pēc tam, ko es varu pateikt, kas bija no pēdējiem pretendentiem, tāds, neteiksim, ka pārmetums, bet problēma, kad pēc naudas samaksāšanas pagāja 1,5 mēnesis de facto, kamēr tika parakstīts līgums. Varbūt, ka varētu mēģināt paskatīties šo termiņu, bija šī saīsināt. Tāds bija lūgums no tiem, kuri pašai šo te iepriekšējo izsoli vinnēja. Jo
Nu,
kaut
tad
kā ir.
vienkārši varbūt vajag ziņot mums, un mēs tad centīsimies kaut ko izpildīt un ietekmēt, lai tas notiek.
Jo ilgi gāja tur, it kā viss bija skaidrs, bet tad vēl gāja vēl cauri juristiem un vēl cauri juristiem, un beigās iznāca faktiski 1,5 mēnesis pēc naudiņas samaksāšanas, viņi tikai parakstīja līgumu un varēja sākt kaut ko darīt. Nu, 2 nedēļas tas būtu viss skaidrs, nu, varbūt 3 nedēļas, bet nu, kaut kā pa ilgu.
Paldies. Kristīna, gribēja kaut ko vēl
Jā.
papildināt, ja?
Jūs man dzirdat, ja? Viss ir
Jā.
par to termiņu. Tad tajā brīdī, kad tiks gatavots lēmuma projekts uz domas sēdi par izsoles rezultātu apstiprināšanu, mēs šajā lēmuma projektā varam ierakstīt iekšā tādu konkrētāku termiņu, teiksim, nosakot līguma sagatavošanu tik un tik, nezinu, 2, 3 nedēļu laikā, lai mēs maksimāli tad saīsinātu. Tā kā Kaspars arī teica to termiņu, kad mēs noslēdzam to līgumu. Mēs to visu varam iekļaut lēmumā iekšā.
Paldies. Pēteris, lūdzu.
Kasparam jautājums. Nu, labi, nu mēs pašvaldības manta, mēs viņu tā kā izsolam. Tas kontrolas process, nu, ja tā ir izlases tur cirte, jā, un mēs saprotam, ka tur ir kaut kāda taksācija veikta pa kaut kādiem tur kokiem vērtīgiem kaut kā. Kā viņš noteikti, ja piemēram mēs tur es runāju par to mazo gabaliņu, kur mēs tur gribam tur kaut kādu projektu, ja mums sabiedrības iniciatīvas kaut ko gribam rotaļlaukumus, laukumus. Nu, tad viņš reāli nu, nākotnē tā kā būtu tāds parka status tam gabaliņam. Ja. Kā mēs teiksim tādā nākotnes kontekstā, kāds notiek, ir kaut kāda taksācija, kā mēs šo te sagatavojam to stāstu un kā nokontrolējam, ka tur neko lieku tiešām neizsēt.
Tātad, ja iet runa par šo te mazo gabaliņu Veldes iela 7, tad tāpat kā visos pārējos gabalos, visi koki ir zīmēti, marķēti ar krāsu un ir arī izzīmēti trēlējamie ceļi. Tātad ir tehnoloģiskā šī te cirsmas kārte. Bet mazajā gabalā viņa status, viss status pašreiz ir meža zemi, arī tas faktiskais bērnu rotaļlaukums, kas tur ir iekšā, nu, viņam pēc tam būtu jāveic meža zemes atmežošana, Ja tur taisās būvēt vai labiekārtot kaut ko vairāk nekā tas ir pašreiz. Jo principā.
Labi, otrs jautājums tad ir tā, labi, mēs šito visu izdarām. Jā, tātad praktiski īpašums mums paliek.
Protams.
Mēs arī kaut kādu atjaunošanu tur veicam tajā izcirstajā, vai šajā izlases statusā mēs neko nedarām. Paliek, viņš paliek,
Izlases.
tā ir, jā. Ja tā
Tātad.
nav kailcirte, tad praktiski mēs tur neko nedarām.
Tātad krājas kopšanas cirte ir domāts audzes, pamatā domāta audzes sastāvu uzlabošanai un materiālu iegūšanai, izcērtot pārbiezinātos, bojātos un citu veidu kokus, kurus paredz koku cīšanas noteikumu meža zemē. Un 10-15 gadu laikā audzes krāja šīs te cīšanas rezultātā palielinās pusotru vai pat divas reizes. Viņš
Labi,
īpašumā
paldies.
paliek, viņš aug,
Es sapratu, jā.
burkāns aug resnāks vienkārši.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies. Ainārim lūdzu jautājums.
Jā, labdien visiem. Man arī precizējuši jautājums par esošo rotaru laukumu, kas atrodas Eldas ielā 7. Tur ir atsevišķi kaut kāda iezīmēta tā kā teritorija, kur tad tur tos kokus tā kā neveiks to sanitāro cirt, kā tur
Nē,
gribēja pat.
tieši tā cirta, kopšanas cirta bija paredzēta tāpēc, lai varētu leģitīmi izņemt tos kokus ārā, kuri traucē, jo pašreiz arī esošais bērnu rotaļu laukuma teritorija ir meža zeme. Viņi ir vienkārši meža zemē uztaisīts, nu, kārtējais objekts, nu, nekāds tur brīnums nav tāds, mums ir desmitiem, ja ne simtiem. Un ja grib to visu leģitīmi tālāk nokārtot, tad ir jāveic šī te laukuma teritorijas uzmērīšana un atmežošana pēc atmežošanas procesa. Nu, arī nekāds ritenis pa jaunu nav jāizgudro.
Nu jā, bet tas lūgums būtu arī tad, kad to cirti veiks, tad lai tur tās esošās konstrukcijas arī lai nesabojā, jo viņas jau tur kaut kādas 5, 6, nemaldos, viņas tur ir esošās, kas.
Jā, nu, tur nav daudz vai kaut kas
Tas projekts
tas būtu
paredzēja
tas septiņi.
vienkārši paplašināt, bet nu, līdz ar to mums ir prasības pret vietu un mazliet savādākas. Nu, tur tā projekta attīstības laikā sanāca tā, ka mums ir jārēķinās ar to mazo gabaliņu, par ko mēs te šodien runājam.
Jā, nu
Viņi
tas
jau
būtu
var
saicinājums.
paplašināt. Viņi jau var paplašināt pēc iespējas.
Nu, tur bija visādi blakus apsvērumi. Tas esošais, man liekas, ir tieši blakus Velders ielai. Viņu tas mērķis, kā viņi to gribēja īstenot, nu, ir drusku tā kā saistīts ar drošības tādiem apsvērumiem. Un tāpēc mums bija jāmeklē papildu vieta, kas ir, nu, šis te kriks, ja tā drīkst teikt.
Labi, Ainārim ir jautājums.
Paldies. Jā, nē, viss es dabūju
Jā,
atbildēt.
Irēna, lūdzu.
Jā, labdien. Man tikai tāds viens, laikam, glups jautājums. Šitie tīrīšanas darbi visi tie kaut kā nesaistās, neatiecās uz putnu lizdošanas to laiku, kad nedrīkst kokus zāģēt un viss šis
Pašreiz meža zemēs juridiski tas nekādu netiek ietekmēts. Ir noteikumi par koku cīšanu ārpus meža zemes, kur ir noteikts no 15. aprīļa līdz 31. jūnijam aizliegums, bet meža zemē šāda ierobežojuma nav. Ir tikai ierobežojums jaunauģu kopšanai līdz 5 metru augstumam, arī tāpat no 15. aprīļa līdz 31. jūnijam. Jaunaudzes nedrīkst kopt. Nu, respektīvi, tādas kociņas, kur ir rokas resnumā, tā populāri runājot.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsosim par sagatavoto lēmumu projektu.
Septiņi par.
Paldies. Nākamais jautājums ir stipri līdzīgs, tikai cita vieta. Ja? Tas ir gaismas iela un senču iela un griķu īpašums. Kas par kādu šeit ir tā sākotnējā sākuma cena izsolē noteikti?
Sākuma cena izsolei ir noteikta 12 171 eiro. Un ir lielais gabals, nu, nosacīt lielais 2,31 hektārs griķi, kurš nav kopts arī kopš, var teikt, viņa dzimšanas. Un tie pārējie seši gabaliņi, kuri ir savā laikā atdalīti no šī te īpašuma ar nolūku visticamāk parcelēt abūvē, bet viņi ir mūsu īpašumā. Un viņi tieši piekļuvās, un ar ko tās audzes neatšķirās pašreizajā stāvoklī, kā viņas ir no īpašuma griķa. Tā kā, lai būtu loģiski un sakarīgi, viņas ir novērtētas un pieliktas klāt. Tas gabaliņš, tie gabaliņi nav lieli, bet nu, tas būtu muļķīgi kopt lielo un atstāt tos mazos tāpat nekopt. Tā arī ir sagatavota kā viena cisma, nu, cismu grupa, viena lote.
Un arī šeit pārsvarā būs papīra malka, vai šeit ir
Nē,
savādāk matricas.
šeit pārsvarā tomēr tas mežs ir rupjāks. Šeit pārsvarā varētu būt baļķi, sīkbaļķi, tāpēc arī proporcionāli pret platību un pret kubatūru šī te summa ir lielāka. Ja mēs redzam, kad spriguļos bija uz 464 kubikmetriem bija 17 tūkstoši, ja, tad šeit uz 280 kubikmetriem ir 10 tūkstoši, nu proporcionāli tā.
Un šeit ir arī tas izvērtējums, ja? Tas
Jā,
speciālis.
visur ir vērtējums, kur ir neatkarīgie vērtētāji, ir cismu novērtējuši, devuši savu kubatūras atzīmi, atzīmēti ir mežā koki cērtamie, trēlējamie ceļi un arī finansiālais vērtējums.
Ja, paldies. Pētrīm, lūdzu, jautājumu.
Un Kasparam par to vērtējumu, ja, griķos. Nu, tas neko neietekmē finansiāli, jo viņš ir iztaisīts gadu atpakaļ, 10. februāra, 23. gadā. Tas gads neko nenozīmē tirgus tur, tajā meža tirgu.
Pašreizējā situācijā, šajā momentā, kad tirgus nav pārāk labs, viņš neko nenozīmē, bet principā Pēterim ir ļoti pareizs uzstādījums, kad šīs sagatavotās ciesmas, kuras mēs tūlīt arī gatavosim vēl vismaz 30-40 hektāru platībā, būtu jānodod izsolē vismaz pusgadu laikā pēc viņa novērtējuma.
Nu, ja tas būtu tā kā loģiski, jā.
Protams, jā.
Labi, paldies.
Viņš ir, šīs te cismas jau ir nu, pārturēts man, no manas neatkarīgi iemeslu pēc.
Skaidrs.
Labi, paldies, Gundaram, lūdzu, jautājumu.
Tas precīzi man jautājumu uzdeva. Bija arī atzinums iepriekšējā jautājumā, arī iepriekšējā gada vecs atzinums faktiski. Jā, droši vien, ka būtu pareizāk tomēr iet uz to, ka ir īsāks termiņš, kā Kaspars minēja. Bet man jautājums arī dzirdot, ka jau gatavoju vēl 30 hektārus ciršanai, vai Ropažu pašvaldībai ir kāds strateģiskais redzējums par mežu apsaimniekošanu, izciršanu vai nu, kopšanu un tā tālāk?
Stratēģiskais redzējums ir, esmu viņu jau vairāk kārt prezentējis, bet varu pateikt to, ka pašreiz mums no mūsu novērtētajiem 568 hektāriem, kas ir inventarizēti, un vēl apmēram, cik es esmu atradis lauksaimniecības zemes aizaugušās, cik es esmu atradis dažādas dalīšanas pēc neinventarizētās, nu tie varētu būt kaut kādas 60-70 hektāri, kuri nav pašreiz ar meža inventarizāciju, bet viņi de facto ir. Un tas redzējums būtu tāds, ka būtu jāatdala šie te rekreācijas meži. Nu, pieņemsim kaut vai ap Ulbrokas ezeru, nu, pieņemsim. Vai ap pašiem lākstiņiem, kuros ir, ja kopšana jāveic, tad viņi var veikt ar mazāku intensitāti. Un tie, kur ir nosacīti saimnieciskie meži, tajos varētu šīs kopšanas cirtis veikt ar normālu intensitāti, tā kā pašreiz tās tiek atzīmētas. Un ir dažas vietas, kurās varbūt ir pat nepieciešama, viņas ir apzināts arī kailcirte, jo tās audzes ir reāli sabrukušas, viņas ir labāk noņemt nost, iegūt naudu materiālu un pēc tam atjaunot ar stādiem. Bet ir paredzēts šajā gadā, nemāku pateikt no manas neatkarīgi iemaspējuši meža apsaimniekošanas plāna, piedāvājums konkursam, nezinu, vai viņš ir specifikācijas es iedevis, to, kas būtu vajadzīgs meža apsaimniekošanas plānā. Tas būtu diezgan apjomīgs darbs un tajā manā specifikācijā ir paredzētas visas tās pozīcijas un plus vēl diezgan daudz, ko es tagad nosaucu.
Kas par mani jau pie viena? Tu minēji par tām aizaugušiem. Mums, jā, nu, mēs arī te esam runājuši jau iepriekš. Departamenti arī par to, ka mums ir nu, pietiekoši daudz tāds brīvas pašvaldības zemes. Es nerunāju par mežu, kas nav inventarizēti. Vispār tā, tie neinventarizētie meži ir diezgan daudz, ko mēs neesam veikuši vēl šodien.
Viņi ir apmēram, es tā lēšu, uz 60 hektāriem, 60-70.
Nu, tas nav daudz, jā.
Tas nav pārāk daudz.
Jā. Un vienkārši man jautājums, nu jā, nu mēs zinām, tur ir, tiksim, tā kā doma bija, ka varētu visolē uz nomu, jā, tu šo zemi tur piedāvāt kādam, jā, lai viņi tur koptu un aizaug galīgi ar krūmiem. Bet mēs zinām arī, kad ir šie te zeme, kura vēl, nu, tā kā viņai nav šis te meža status, viņš ir aizaucis ar kaut kādiem bērziem, nu, es nezinu, no kura brīža viņš kļūs pa mežu, jā, no tie krūmi, jā, un tāpat tur ir kaut kāda augšņa bērza, kuriem ir pārauguši, jā, nu, viņi tur savus 10 gadus, varbūt jau, nu, ne, mazāk, kā 5-6, tur jau ir auguši, neviens viņus nav aizticis. Vai, teiksim, šķeldošanai, nu šī lielā tehnika, es runāju, tur būtu pa 3, 4, 5 hektāri, kur iet, ja viņi nošeldo, tur pašvaldībai laikam nekāds iegums nav no tā viss. Tas ir,
kāpēc nav?
Napi, tur mēs nosedzam darbus, ja tur iet, tur kāds nāk.
Nu, negluži, kāpēc gan trešdaļa Latvijas strādā uz sludinājumiem, kniebē galvu, brauc un attīri uz zemi, kas tam mēs esam savādākie. Mums ir...
Jā.
Ja štā, vai tad mēs muļķīgāk esam, taču ne.
Mēs ar šo te nenodarbojamies.
Patreiz, ja mums ir paredzēts šķeldes iegū mūsu katlumājām, ir paredzēta. Tātad būs mums vajadzīga šķelda. Es domāju, vai tie krūmi ir auguši 10 gadus, vai viņi var paaugt vēl 2 gadus. Ja mums šī vajadzība pašreiz ir, tad mēs varam viņu laist saimnieciskā apritē savām vajadzībām. Nevis
arī
no malas.
Jā, nu tad praktiski mums arī tas tā kā būtu jāizvērtē, varbūt, ja, kā tu saki, neusturam, bet ja nu, mums būs jātās katlumājas, tur stopījās divas.
Nu, pilnīgi loģiski, bet viena neansa vēl ir. Tātad, ja mums pamatā šīs te neinventarizētās platības ir lauksaimniecības zemēs vai citās zemēs ieaugušas veiksmīgi, nu tā ir pratiesībā dieva dāvana, tad pašreiz likums paredz viņas, arī, ja tur ir koki virsū inventarizēt, viņas noformēt kā plantācijas mežus, un uz plantācijas mežiem attiecās ļoti liberāli noteikumi, gandrīz nekādi. Mēs viņus varam bez ciešanas apliecinājumu nocirst un audzēt pa jaunu plantāciju augšā, vai nu mākslīgi, vai dabīgi.
Nu, lai gan ir, kur aug kārkli, tur jau nu, nekas cits neaugs.
Nē, jā. Tur, kur aug krūmi un kārkli, uz krūmiem un kārkliem tas neattiecās, bet ir pietiekoši lielas platības, kas ir aizaugušas ar bērziem. Nu, es viņas vienu daļu zinu, un nekas mums neaizliedz likumīgi arī šīs platības notīrīt visas nost, viņām nesasniedzot ciršanas vecumu. Tātad plantācijas mežiem, meža likums attiecās tik daudz, kā, principā, viņu uzskaita kā mežu, un tu var viņu nākošajā dienā cirs nost, kaut arī tas bērs ir 30 gadu vecs, ja ir tāda vajadzība.
Taitis, paldies.
Tā, vēl jautājumi. Jāsaka paldies Kasparam, jā, es domāju, ka mums ir ļoti daudz informācijas svaigas šodien guvām, jā, par mūsu īpašumiem un par apsaimniekošanu. Tā tad lūdzu balsosim par sagatavoto lēmumu projektu.
Septiņi par visi.
Paldies, kolēģi, visi esam nobalsojuši par. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja ne, tad paldies.